Rade, rade. Taigi, šiandieną norėjau pakalbėti apie prasmę auginant vaikus. Šita mintis, šitas pamąstymas kilo vaikščiant Palangoj prie jūros. Labai dažnai vaikystę leidau Klaipėdoje prie jūros, kadangi seneliai gyveno Klaipėdoje, tai vasaras leisdavau Klaipėdoje dažnai. Atveždavo, palikdavo tėvai pas savo tėvus. Ir neretai su seneliu eidavom į smiltynę, keldavomės. Ir vakar, einant pajūriu, po tiek metų, sakykime, praėjus bent jau 20-30 metų, tai yra geram gyvenimo gabalui praėjus, vaikščiau vienas prie jūros ir tarsi bėgo visas gyvenimas per akis, prieš akis. Va, ir daug dalykų susidėlioja, daug taškų ant į susideda gamtoje. Kažkaip nebuvo daug žmonių. Šis nebuvo. Einu į tokias vietas, kur nėra žmonių. Kuo toliau nuo tilto. Už Birutės kalno yra labai geri paplūdimiai. Už Brežnevo vilas buvusias. Tikrai praktiškai žmonių nėra. Ir kai žmonių nėra, niekas dėmesio neblaško. Tu gali apmastyti savo egzistenciją. Toks potis, kad vaikštai ant pasaulio krašto. Ir apmastai savo visą egzistenciją. Ir vat grįždamas į vaikystę, kažkaip tai prisimindamas, kiek daug investavo būtent senelis, į mus įėjau į tokią temą, į vaiko auginimo temą. Tarsi per savo patirtį ir tokia gili įžvalga atėjo, kuri nėra nauja niekam, bet jinai vis ateina naujai ir naujai. Ant kiek yra išaukštinta veikla, ant kiek yra išaukštinta padėtis būti tėvu arba mama. Tu praktiškai ruoši gyvą būtybę gyvenimui. Ir ta gyva būtybė lems kitų gyvų būtybių gyvenimus. Ir gilesnė prasme žiūrint, jinai lems žemės gyvenime. Ir kitų planetų, kurios susijusios su žemė. Nes kiekviena gyva būtybė dalyvauja kūrimo procese. Yra gyvos būtybės, kurios sugeba pasiekti daugiau negu pusdieviai, kurie valdo stichijas visasoj visatoje. Čia žemė. Yra gyvos būtybės, kurios sugeba pasiekti daugiau negu Brahma, kur yra pirmoji gyvo būtybė šitoj visatoj. Taip. Bet tos tas būtybės irgi kažkas tai gimdė. Ir jas kažkas augino. Sida lygio vaišnavai. Jie gali turėti net aukštesnę padėtį už Brahmą, už Čandrą, Mėnulio dievybę, už Indrą. Ar net už tam tikrus kosminius išminčius, kurie turi savo nasaibį ištisą planetą ir valdo dalyvauja menedžmente visatos. Taip kad nereikia galvoti, kad gyva būtybė ir liks to smėlio grumsteliu prie jūros. Ne. Gali gyva būtybė padaryti perversmą valstybėje, Europoje. O gali, kaip sakiau, ir išeiti į kosminį lygį, kur ją žinos net pusdieviai. Dar ne taip senai buvo dinastijos. Taip, einančios nuo mėnulio dievybės ir nuo saulės dievybės. Ramachandra atėjo į saulės dievybės dinastiją, kuri eina nuo Vivasvano. Taip. Pandavai atėjo į mėnulio dinastiją, einančią nuo mėnulio. Nu, kiek aš matau iš genealoginio medžio. Pandavai gyvena dar 5000 metų atgal. Ir Maharadža Judištyras, po to Maharadža Parikšitas, jie buvo juk imperatoriai žemės. Taip kad nereikia nedaivertinti, kad kažkoks vaikas gali bėgioti palei jūrą vaikystėj, bet jisai po to darys labai didelį įtaką visai žemėj. O jeigu jisai toks netaps, jis minimum darys įtaką savo antrai pusiai, savo vaikam, savo draugam ir savo kolegom. Jis vis tiek darys įtaką minimum 10-20 žmonių, tie 20 žmonių, dauginkim vėl iš 20 kiekvienas 400, 400 dauginkim dar iš 20, viskas eina progresija. Nes taip kaip tu elgiesi dienos metu, tai ką tu kalbi, tai ką tu mastai, įtakoja labai daug gyvų būtybių. Aš šitą 20 parinkau, tai tokių akivaizdžių. Tavo žmona, vyras, vaikai, tavo draugai, kolegos darbė, kaimynai. Ne? Bet yra dar daug kitų gyvų būtybių, kurios tu gali takot. Yra gyvos būtybės, kurios gyvena tavo kambarį, augalų pavidalu, tavo sodė augalų pavidalu. Yra subtilios gyvos būtybės, kurios aplinkui namus randasi, yra krūva mikropasaulio atstovų, kuriuos tu veiki kiekvieną dieną. Ir yra gyvos būtybės, kurios tavo pačio kūne gyvena, tai yra trilijonai ląstelių. Jeigu tu dėsi kūną prasadą, visas tas trilijonas ląstelių tobulės. Tobulės tie, kurie pardavinėjo maistą, kurį tu pataukojai. Tobulės tie, kurie jį augino, kurie transportavo. Ta prasme, mes nesuprantam, kokią įtaką mes realiai darom. Tavo minčių laukas, kuris yra aplink tave, jisai veikia visą kažkokiu tai spinduliu aplinkui. Ir augalus, ir gyvūnus, ir paukščius, ir namiškius, ir kaimynus. Ir kai tu žinai, kad va šitas mažas vaikas, kuris dabar yra labai nereikšmingas, jisai darys va tokią įtaką viskam, tu tada labai labai atsakingai žiūri ir labai giliai žiūri. Ir tai yra labai išaukšta padėtis, nes nieks jo kitas neauklės, tau patikėta, tu išsišaukiai. Ir tau jis patikėtas. Ir iš tavęs tikimasi, kad tu įdėsi, kaip galėsi geriau taip jau jį paruoši tam gyvenimui. Ir netgi tie patys pasivaikščiojimai prie jūros su vaiku, kad atrodo vaikas net nekomunikuoja, jis ten žaidžia su smėliuku, pliuškenasi jūroj, šukinėja, krikštauja, ar su šuniukais ten bėgioja. Jie daro irgi didelį įtaką. Jie kloja pagrindus tai asmenybei. Kūnas tvirtėja, imunitetas tvirtėja, psichika tvirtėja. Asmenybė auga, ryšys su žeme, su kosmosu vystosi, nes tokie dalykai nesivysto sėdint daugia aukštyje kažkur, ne, būtė, arba name užsidarius su telefonu. Jie nesivysto, bet gamtoj vystosi. Gamta nukonkuruoja net telefonus, jūra. Tai va, aš grįžau į tą vaikystę, nuo ko aš ir pradėjau. Ir tokį pamąstymą turėjau, kad iš tikrųjų labai dažnai žmonės, kada užsisuka buityje su tais vaikais, jie pamiršta, ant kiek prasmingą veiklą jie daro. Tiesiog buitis tokį padaro tą vaikų auginimą tokį kartais kasdieninę tokią pilką veiklą. Bet iš tikrųjų tai nėra pilka veikla, tai nėra paviršutinė tokia, nu kaip nuobodi kartais erzinanti, išsekinanti veikla, tai yra labai prasminga veikla ir va tik tokiom minutėm, tokiom sekundėm, kai būni vienas ir kaip mastai, kad tai, ką tu dabar turi, yra dėl to, kad kažkas tave tempėsi tą paplūdimį, toleravo tos tavo visus vaikiškas nesąmonės tas, niurzgėjimus, noriu ledų, noriu to, muistimus, įbėgiojimus, taigi vaikas neramus, jis bėgioja, net ir kelti atsimenu, mes keldavomės. Su seneliu, tai prie vieno kranto pažiūrėti, kraštą, tai prie kito, jeigu žmonių būdo labai daug, ten gali pasimesti ir viskas, ten būdo, kad įkeltą taip sulipo, kad kaip, nu, kaip silkė suguldyti, kaip viens prie kito, o kaip pieštukai dėžutės, suglausti stovėdavo. Tai prisimin, laikydavo, kad aš ten nenueičiau kažkur nepasputi, tai yra askezė. Vienam yra malonu, eito su mažo organizmo, kuris visas muistos, jis dažnai tai yra askezė. Aišku, seneliam vis laik malonu anuką, su anukais pabūt, bet vis tiek tai yra sėva, tai yra tarnyba. Kažkas tą idėjo, taip, vasaros metu idėjo, ne vasaros metu, tėvai kasdieną idėjo ir tu supranti, kad tik dėka to, kad kažkas plyta po plytos mūrijo tavo namą, tai tu va ir užaugai, sumūrijo tave. Kaip jau mokėjo, taip, bet vis tiek sumūrijo. Plyta po plytas. Kasdieną. Ir kai tu supranti, kaip lengva į vaiką įrašyti, jo į tą tuščią lapą popierio įrašyti, tai supranti, ant kokią yra atsakomybę prieš rašant pamastyti, ką ten rašysi. Kokias vertybės perduosi. Kokius tikslus iškelsi su tuo vaiku. Kokius įpročius padėsi jam formuoti. Kokį požiūrį pasaulį tai jam suformuosis. Taigi po to operuos pasaulį. Jisai, nu kaip, atliks operaciją šitam pasaulį. Jisai praktiškai remsis ant to, ką tu sudėjęs. Ir va ta buitis, kada kasdien, tai kaip sako, tai ėdalo gaminimas, tų kelnių plovimas ir ten ta buitis kasdien. Tarsi žmonės pavargsta nuo tų vaikų ir taip ta pameta tą prasmę, pamiršta apie tą prasmę ir apie išaukštintą jų padėtį, kaip tėvų ir labai atsakingą padėtį, kaip gūrų. Jį neveltui vadinami tėvai gūrų. Mama yra pirmas gūrų, antras gūrų yra tėvas. Pamiršta ir tėvai, kai būna dažnai, juos nebeinvestuojama, jie yra atsibodė ir eikit jūs prie tų kompų, ten sėdėkit, kaip, sakyt, palikit mano ramybėj, eikit nuo mano galvos, kaip sakyt. Ne, tai vat, aš manau, kad žmonės, kurie augina vaikus, jie turėtų atsiminti, kad jie užima labai labai išaukštintą padėtį. ir labai labai atsakingą padėtį. Ir jie nu, turėtų jaustis tokia, jaust savigarbą. Kaip mokytojais. Tai, kad pasaulinių lygių šeimas yra niekinamas, tradicinės šeimas ir šeimų gausėjimas yra nesveikintinas, nes ale populiacija auga. Ta šeima, jinai tokia sutrinta, nutrinta yra. Niekam jau nebereikia asmenybių auginti, nes sistemai reikia paklusnių vergų. Ir kurie kuo greičiau būtų į sisteminės mokyklas, darželius ir universitetus patalpinti ir jiem būtų suformuotas tam tikras atatinkamas mąstymas, pasaulėžiūra, kuri tinkama bus sistemai, pasauliniai globalistų sistemai. Tai yra kritinio mąstymo nulis, vertybių nulis, gebėjimo pasipriešinti autoritetam, būt asmenybėj nulis, viskas trinama. Tai yra pasaulinė politika, kuri matosi ir labai akivaizdžiai, kad ir šitas dabar skandalas, kai tėvai pasiėmė savo vaikus ir išlėkė, kad ten neleisti tas mokyklas, gerai labai suvokė, kas mokyklose vyksta. Rodo, kad žmonės supranta, kai kurie žmonės supranta, kas čia darosi, kas su to žmogu vyksta tose švietimo įstaigose. Nesakau, kad tai buvo geriausias dalykas, ką jie galėjo padaryti. Manau, kad namų mokymas yra visai gera alternatyva. Bet iš dalies, ne iš dalies, bet aš juos pilnai irgi suprantu, nes kas gilinas, jis mato, pro kokią mėsmalę vaikas eis ir kas jam ten į tą smegenį nebus pumpuojama. Mažai mokyklų ir švietimo įstaigų, kuriuose vaikas tikrai ugdomas kaip mokomas kritiškai mąstyti ir kaip asmenybė. Dauguma ugdo kaip paklusno pavaldinį. Nu nesvarbu, čia yra kita tema, bet pats principas, kad yra labai labai svarbu atsiminti toj kasdienybėj ir toj būtyje, kad tavo rolė auginant vaiką yra labai labai svarbi, labai atsakinga šita padėtis ir jinai yra labai išaukštinta. Išaukštinta dėl to, kad tau realiai gyvas organizmas patikėtas. Gyvas. Kuris realiai darys didelį procentą elgsis taip, kaip tu jį išmokinsi. Ir jis darys įtaką kitom gyvom būtybėm ir gali būt, kad didelė įtaka. Ir kada šeimo žmonės neretai skundžiasi, kad yra sunku šeimoje, kad jau jiem nuo tų vaikų ten viskas jau blogai, jau jie nori bėgt, ramybėj pabūt. Aš manau, kad šeimo žmonės tiesiog dažnai pamiršta prasmę. Tėvystės ir motinystės. Giliai prasme. Ne tik tais prikims skrandi nupirkti telefoną, mokyklinės priemonės ar drabužių, ar ledų. Ne tik šitą, ne tik materialui, kad pamiršta tą giliai, kad jie realiai psichologiškai vaiką formuoja ir dvasiškai. Ypatingai dar, jeigu tėvai vaiką bando vesti dvasinių kelių. Tai yra iš vis dar aukštesnis padėtis, nes tai jau gūrų padėtis. Nes vaikas susideda iš trijų lygių, tai yra kūnas, psichika ir siela. Visus tris reik tobulinti. Jeigu dažniausiai yra taip, kūniški dalykai, materialus, tai yra maistas, drabužiai, kambarys, daiktai yra parūpinami, su vaiko psichika mažai dirbama, o su siela iš vis nedirbama. Bet vaišnavai bando dirbti trim lygiais. Tai yra klaikiai aukšta padėtis. Ir aš manau, kad vaišnavai turėtų netgi sveikai didžiuotis, kad jie tokią tarnystę turi ir Dievas patikėjo jiem tokią tarnystę. Ir tai turėtų šitas prasmės suvokimas turėtų nešti laimę ir džiaugsmą ir užsipildymą, o ne vėmimą nuo tų neklaužadų. Aišku, yra nuovargis, yra kiti dalykai, yra socialinės įtampos, kurie nuvargina. Bet labai didelė dalis to nuovargio atsiranda iš pamiršimo tėvystės ir motinystės giliosios prasmės. Tiesiog viskas tampa buitiniam lygyje ir tiesiog pamiršta lygiai taip pat, kaip ir santoka yra labai gilus dalykas. Bet kai buitis įeina, statybos visokios, namų renginėjimai, karjerų darimai, ten vaikų susilaukimas ir tie vat neštumo periodai, visi sunkumai, tas gylis, jisai dingsta ir tie sunkumai tarsi užgožia tą visą gylį. Dėl to ir yra labai svarbu išeiti gamtą, apmastyti savo gyvenimą, o prie jūros tai ypatingai lengvai vyksta, nes yra plati erdvė ir tu save matai kaip negyvenamo pasaulio krašto vaikščiantis, tu natūraliai klausi, kas aš esu, kokia mano paskirtis, kokia mano misija šioje žemėje, kokios mano pareigos, ką aš turiu čia nuveikti, kodėl aš čia nutupdytas kaip parašiutininkas nusileidęs į negyvenamą salą. Ir labai greitai viskas pradeda tau dėliotis. Ir tada mama bevaikščianti supras, aha, aš esu moteris, man Dievas davė kūną, kuris pritaikytas ateit naujai gyvybei. Aha, aš turiu vaiką, jis mano atsakomybei, ar vyras lygiai taip pat mąstys. Mano misija yra tam vaikui sudėti ne tik tais nupirkti ledų, žinai, drabužių ir daiktų, bet ir asmenybė jo ugdyti ir jo sielą kelt link Dievo. Aha, jau vieno tokio masmo iškart jėga eina iš kosmoso, iš karto eina energija. Bet jeigu yra masmo, ai, vėl jis pridarė, sulaužė kažką čia, nu, pamėtė kažką, vėl jam reikia pusirčių, vėl jam reikia saldainių, vėl jam, nu, tokiam lygi, tai aišku. Užkniso, tie vaikai, užkniso, taip. Bet giliam lygi, tada iš karto ateina energija. Žvelgi dar kart pasikartos, tas nuovargis vis tiek gali būti, nes žmogus fiziškai, psichiškai pavargsta nuo šito socialinių nesąmonių, kurias vyksta, bet kada jis atsimena prasme, dalis nuovargio nueina. Ir entuziazmas toliau auginta atžalą grįžta. Tai va, tai gal dėl to ir labai svarbu išleisti mamą, prie jūros pabūt vieną dieną, ar dvi, ar trys, ar tėti, kad atskirai pabūtų pamastyti, ar bent porą valandų, kad pasivaikščiotų. Tai yra svarbu, kai žmogus vienas būna, jis apmasto savo artimą aplinką. Kai būna su artimą aplinką, jis neapmasto jos. Jis apmasto, kai būna vienas. Dažnai apmasto, bet ne tai, bet kai vienas būna, jis apmasto. Na, jeigu jis tikrai įsigilintų, ką jisai daro, ir kokia jisai veikla užsijama, tai entuziazmas tikrai būtų didesnis tos vaikus auginti ir į juos investuoti, ypatingai dvasiškai. Ypatingai dvasiškai, vat mes kaip įstaigoje leidžiam tas knygutės vaikų, tai tenka tom temom giliai pamastyti. Ir kai sužinai, kad, vat, pavyzdžiui, yra tokių, bet jų nedaug, yra tokių tėvų, kurie nusiperka tas knygutes, kad ir bago tam kokie iliustruoti pasakojimą apie Radaranę ar Dievo šventiklą. Šia kaip pavyzdį, du, aš nereklamuoju, tiesiog kaip pavyzdį iš gyvenimo, kad neteoriškai būtų. Yra tokių tėvų, kurie tiesiog numeta tas knygutes, sako, skaityk, to ką vaikui skaityti, jeigu telefonas yra, kas gali nukonkuruoti tą telefoną. Puslapiai su raidėm, jis su iliustracijom, ne, negali nukonkuruoti. Bet jeigu tėvas skaito ir mama, tai tada nukonkuruoja bet kokį telefoną. Tai vat yra tokių tėvų, kurie sako, mes perkam ir mes skaitysim kartu. Ir tada vat, labai gerai vat, pajunti, kad vat, tie žmonės su, gilesnė tą tėvystės, motinystės gilesnį aspektą užčiuopė. Jie supranta, kad metų yra labai nedaug, kada vaikas su tavim sėdės lovą ir klausys tai, kai tu skaitai. Labai labai nedidelis kiekis. Ateis paauglys, tai jau to nebesėdės su tavim. Labai nedidelis. Ir lygiai taip pat ankstyvajam, ten vienerių, dviejų metų, ką jis supras, ką tu ten sakai. Jo. Tai yra trumpas periodas, kada jis supras, ką tu skaitai realiai. Ir tą periodą neišnaudoti ir nepasėdėti ir neperduoti amžinos vedinės išminties yra labai didelis nuostolis. Čia kaip pavyzdys duodu, o tos gilesnės tėvystės ar motinys, čia kaip pavyzdys. Tai yra labai mažas laikas. Tada tu ir pabūni kartu su vaiku, giliaja prasme, kaip sielos, ne kaip tėtis su dukra ar su sunum, ar mama su dukra ar sunum, bet kaip sielos pabūna, kurios vyrė, sakykime, labiau subrendų sielą, jaunesniai, mažesnės brandos sielai perdada žinia apie kūrėją, apie radaranį, apie visatą. Įsivaizduokit, kaip galingai, kokie galingi procesai ten vyksta. Vaikas bando įsivaizduoti tai, kas jam yra skaitoma ir medituot. Ir jo jungtis vystosi su kosmosu, su Radha ir Krishna, su pusdeviais. Savo kanalą darosi. Per knygą, per šventraštį. To nepadaryt, tu praleidi labai daug. Praleidi labai daug. Ai, laiko nėra, to nėra, to nėra. Nu ką, tie metai prabėga. Kiek ten bus paauglystė, nuo 13-14 metų jis jau nesėdės su tais tėvais. Na, kūdikystė irgi jisai nesuprastų knygų. Taip. Nu ateina jau 5-4, nu gal... Nežinau, 5-6, kur jau, sakykime, kad ir nuo 5 metų tu jam skaitai, nu kad ir nuo 4 kažką bandai skaityti, nuo 5, nuo 6 metų, nu kiek tu turi, 6-7-8 metus, tik tais. Nu, ir tai dar gerai, jeigu jis tos tą visą laiką. Ir jeigu tu reguliariai tos, kad ir, sakykime, kaip pavyzdys, nes vaikas vaikui nelygus, kad 8 metus tu sėdėsi ir dažnai su jo vakarais būsi, jis va šitą momentą visą gyvenimą atsimins ir jis tą darys su savo vaikais. Ir turbūt tai vieni iš nedaugelio atvejų, kada jūs labai giliam lygi būsite bendryjoje su vaiku per šventraštį, per dvasinių žinių perdavimą. Kartu medituosite tai, ką skaitote. Jis pats kaip ir kartu kirtana dainuot su vaiku, kartu dievybės garbint su vaiku, kartu eiti harinamą su vaiku. Dvasinėse bendryjose ir labai išreikšta, kai aš buvau skonė, tai labai būdavo tas išreikšta kitiem, pamokslaut kitiem, knygas platinti kitiem, šventą vardą duoti kitiem. Ir aš stebėdaus ir nekartą paskaitose tą įrašuose minėjau, kad kažkaip šeimo žmonės nori kitiem duoti, bet jie pamiršta, kad jie turi savo vaikus. Ir visą laiką stebėjausi ir net iki šiol stebėjausi, ant kiek ta sąmonė yra išnešta į išorę. Ir jie stengiasi atiduoti viską, visas vedas kitiem, visą išmintį, kaip prie jų akių vaikai degraduoja. Vietoj to, kad jie ieško tą laiką, kur skirtų kitiem perduotą žinias, panaudotų tą laiką saviem, už kuriuos jie tikrai neša atsakomybę. Jie perdoda kitiem, va, tai nuo harinamas, emajuoja, vaikas sėdi su kompu žaidžia. Tai tu tą laiką geriau panaudok su to vaiku, kad ir į mišką išvažiuok ir kalbėkis, bendraukis, ar tą pačią harinamą jį pasiimk, ar dar kažkaip. Įjunk jį kažkaip, tą vat laiką. Iš vienos pusės tu praeisi harinamai, tu kitiem padainuosi, bet iš kitos pusės tavo laikas su šito žmogum, kuris yra tavo vaikas, jis yra baiginėjęs, nu jis yra ribotas. Tu netliks savo pareigos, tavo širdy bus neužsipildę. Tas 2 valandas perkelk vaikui, pamatysi, koks rezultatas. Arba su to vaiku kartu, jeigu nori kitiem kažką duoti, ieškok būdų, kaip su to vaiku išeit kažką kitiem duot. Tu virėjas, ne, tai gerai, su vaiku kartu gamink virtuvį vaišnavus. Vaišnavom gamink, su vaiku dalink prasadą, su vaiku plauk salę, su vaiku iki harinamą, su vaiku, jeigu tu nu platini knygas, platink knygas, kartu įjunk, jis matytų, kad davimas yra džiaugsmas. Iš davimo tu džiaugiesi. Ir taip toliau, čia ne man pasakoti, tiesiog labai daug variantų, kokių galima sugalvoti, kai, bet akcentas yra, kad vaikas gautų. Jeigu tu norėt kažką išorį duoti, tai turi vaikas dalyvauti. Jeigu tu neduodi išorį, tai duok vaikui, bet visur turi akcentas Gaihaskos yra vaikas, nes laikas tiksi. O Maja mes matom, kaip gražiai kali skverbėsi į vaikų sąmonę. Tiesiog fantastiškai, kaip dirba struktūros pasaulyje taip, kad tą vaiką paversti iš visai, nu, su visiškai nebe asmenybė. Sujaukti visas vertybės. Ir tą mažą laiką, kurį tu turi, tu dar vat paimi aisą, kai aš einu kažkur čia. Viens tenai supranti, laisvės alėjai kartu su kitais padainuosiu ar ką, o tau vaikas ką darys. Aš nesakau, kartais vaikai nori būti vieni ir taip toliau, bet patį kryptį duodu, kad jau turėjo po 30, kiek 40 metų praėjo, 30 nuo 90, sakykime, metų, Krišnos sąmonė vis 30 metų, tik turim kažkokias užuomazgas mokyklėlių, kai realiai turėjo būti jau švietimo sistema vaišnavom sukurta. Nu, su viena Lietuvos mokykla, kur vaikai galėtų nuo pirmadienio į penktadienio nakvot, būtų mokytojai, o šeštadienį sekmadienį grįžt pas tėvus. Ta buvo galima padaryti. Ir tavo mokykla, jeigu tokia būtų, gelbėtų visus šituos dabar nabagus baktų vaikus, kurie eina į mokyklą į kenčią, gyvendami dvigubą gyvenimą ir mąstydami, ką sakyt, ko nesakyt, ką paslėpt, ką atvert. Nu. Tai to, kad kryptis buvo nurodoma visiškai išorinė. Kitus atverskit, o kaip savo šeimos narius, kitiems duokit Krišnos sąmonę, o savo šeimos nariam nereikia duoti Krišnos sąmonės. Tai vat, jeigu aš daug metų, nu, taigi prabuvau tiek metų ir matydavau paskaitas, pat tik dabar visai nesenai pradėjai tos paskaitos apie šeimas, apie vaikus, bet anksčiau tai buvo pamokslaukit, viskas gerai, pamokslaukit, viskas gerai. Bet labai buvo mažas akcentas ant šeimos, nes šeima yra Maja. Šeima yra Maja, moteris yra Maja, vyras yra Maja, vaikai Maja, turtai Maja. Bet po to pasimatė, kad visi nuo tos ale Majos įpriklauso. Tu atimk tą žmoną, vaiką ar tą vyrą, ten viskas, ar tos pinigus, ar ten darbą, ar dar į viską subliūkšta, praktikos nėra. Pasimatė, kad tai yra labai labai svarbu ir po to pasimatė, kad tai yra labai labai prasminga, nes važiavo lektoriai, kurie iš savo taško, iš savo varpinės kalį, patys ir save įstikindami, nes vienuoliai, jiem reikia, apie, kad čia Maja, tai jiem tai tinka. Taip, iš tikrųjų, vyrui moteris yra dažnai Maja, vaikai yra Maja, bet tai yra vienuoliai šitie tos paskaitos. Šeimo žmonėm yra kitos paskaitos. Ir ten yra kitas rakursas pateikiamas. Buvo kalama ir toksai atsainumas atsirado. A, ką ta šeima? Reikia knygas platinti, reikia harinamas eit. Viskas tvarkuoja. Bet kur vaikai? Ir dabar ką mes turime? Mes turime ištisas kartas baktų, kurie, nu, neužaugo stipriais baktais. Kas kur kažkur nuvilnijo, nuėjo? Kiek daug išeina iš bakti jogas. Tai va, tai yra apie ką pamastyti. Aš čia tik tais pamėčiau tokias idėjas ir tiesiog pasidalinau, nu, tą atėjusi, kaip pasakyt, atėjusi tokį suvokimą, ant kiek buvo prasminga netgi to senelio veikla, tai yra mane nuvedant prie pajūrio. Netgi tai, kas atrodytų iš vis laisvalaikis, yra labai labai galingas įrankis formuojant vaiką. Ir tiek metų praėjus, aš viešai tą pasidalinu. Ir turbūt senelis niekad nebūtų pagalvojęs, kad kažkas jo nukas taps vaišnavų, pamokslautų ir dalinsis apie jį po tiek metų, po 30 ar kiek metų. Ne? Jis kokį įtaką padarė. Jis svečiodamas po pajūrį kažką įdėjo ir aš dabar šneku ir klausys ne vienas šimta žmonių, klausys tą žinę. Nors jis to žinios man neperdavė. Jis savo veiksmais perdavė, nes buvo mokyklos direktorius ir visą gyvenimą pedagogas. Jis labai gerai suprato, ką reiškia ugdyti vaiką. Nu, vat ir jo veiksmai persitransformuoja į kažkokias paskaitas, kurios galbūt padarys kitom šeimom įtaką, tos šeimos dar kitom šeimom įtaką. Tai ką reiškia vienas, vat kažkokie tai paprasti veiksmeliai, kurie pavirsta dideliais dalykais po to. Paprasti vasariniai pasivaikščiojimai pajūryje sukelia po to žymiai didesnį efektą. Tai permąstykime tie, kas turime augintinius, arba kurie neturi augintinių, bet kažkokiu tai būdu užsiima švietimu, konsultavimu, asmenybės formavimu. Man tai irgi tinka, nes aš tom užsiemu. Susipranti, kad su vienu patarimu gali žmogui gyvenimą pakeisti. Tai irgi labai išaukšta veikla. Tai permąstykim ir vieno, jeigu mes va tokiu rakursu mąstysim, kokia tai yra išaukšta pozicija ir kiek tau yra daug patikėta, iš karto energija ateis. Iš karto energija iš kosmoso ateisi mumis. Iš karto ateis entuziazmas ir džiaugsmas iš širdį. Radė.